veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Rođena davno, u prošlom vijeku, na ovaj nikako da se navikne, piše oduvijek i zauvijek, ponešto objavila. Dve knjige pjesama, Triola u oblaku, Svilena buba. Dve knjige priča, Ispod kože, Sonata za dve ruke i četiri oka, dva romana, Sambažur i Možurka i Zalagaonica dana, po časopisima i novinama, ponešto. Po struci dječji ljekar, po duši sanjar, po srcu čovjekoljubac. Ovako o sebi piše naša večerašnja gošća, književnica Olivera Stanković. Sa nama je podijelila i svoja tri pravila za život. Olivera, da Bog da bolja bila. Bože, daj mi pameti. Bože, sačuvaj moje najmilije od mog jezika. Olivera Stanković, večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća večeras u emisiji Dobroveče čovječe je gospođa Olivera Stanković. Ljekar, pedijatar, nesuđena operska diva, članica humanitarne organizacije Duga i književnica. Olivera, dobroveče i dobro nam došli u studio Radija Republike Srpske.
Dobroveče i bolje vas našla. Imam još ja zanimanja. Mama sam i baka sam.
To ćemo kroz emisiju još da kažemo. Majka tri čerke, yes. Baka troje unučadi. Yes. Sva ova zanimanja, Olivera, u kojem se vi najviše pronalazite?
Pa u raznim životnim dobima odgovarajuće zanimanje. Dok sam radila, to je bila pedijatrija, naravno, i deca. I celi život se družim sa decom, što na poslu, što kod kuće. Što ima i dobrih i loših strana. Možda sam prerano podetinjila uz tu decu, a možda to i nije tako loše. Ipak ne znam da sam radila neki drugi posao, možda sam imala više prilike da pričam sa nekim pametnim, načitanim ljudima, pa da nešto više saznam, jer čovjek uvek puno toga sazna pričajući sa ljudima.
Ljekar ste pedijatar i neuropedijatar.
Jest.
Odakle ljubav prema medicini, Olivera? Kako ste odlučili da studirate medicinu?
To sam odlučila ona ja koja je imala 3-4 godine i bila zbog tuberkuloze godinu i po dana u bolnici dečijoj za plućne bolesti u Beogradu. I tamo sam imala doktorku Rokvić, jednu divnu ženu plave kose, koja mi je bila druga mama tih godinu i po dana. I tad sam rekla da ću i ja biti doktor za decu.
Da li ste vi nekome bili doktorka Rokvić? Da li ste nekom ostali tako u uspomeni, sjećanju? Je li vam neko došao pa rekao, vi ste doktorka, mene tad izliječili, ja sam tad odlučio ili odlučila tim
nisam
humanim pozivom?
Nisam imala ta iskustva, ali moram da vam ispričam jedno drugo iskustvo u vezi sa tim. Davno je to bilo i žena je jedno došla kod mene sa detetom i ja sam dete pregledala, trebalo je da ostane u bolnici i žena me gleda i kaže: doktorice, vi ste tako dobri, tako fino sve to radite, tako ste pametni, zašto niste još malo učili pa da budete pravi doktor za odrasle? Tu me je oborila s nogu, ja sam prvo ostala bez teksta na to njeno pitanje i naravno nasmejala sam se samo.
Pa šta drugo da radite?
A šta drugo da radim?
Ona ne zna da je najteže biti dječji ljekar.
Koliko sam morala da učim da bi bila ne doktor za odrasle, nego za decu. To mi je ovako ostalo kao baš uspomena velika iz tog mog rada. Ne znaju ljudi koliko mora da se uči da bi se bio pedijatar i neuropedijatar.
Da, ja vjerujem da je bilo mnogo lijepih trenutaka u vašem profesionalnom životu ljekara, kada izliječite neko dijete, kada vam ti roditelji ili to dijete samo pokaže tu svoju zahvalnost.
Bilo je više lijepih, ali su, kao i uvek u životu, ja mislim, upečatljivija sećanja na neke tužne događaje i na one suze koje sam zajedno s roditeljima lila kad se sve nije završilo kako treba. A što se tiče te roditeljske zahvalnosti, oni sigurno jesu zahvalni, ja verujem, mislim, kad se sve završi dobro. Ali oni toliko žele da mi što pre okrenu leđa, jer sam ja povezana sa njihovom patnjom, da najčešće i ne kažu hvala. Ali ja razumem to. Ja to razumem.
Možda nekad poslije, kad vas sretnu. Da, svako želi što pre da zaboravi
da
nešto neugodno.
Samo da mi okrenu leđa, da im više ne trebam.
Da, u tom smislu.
To je u tom smislu.
Da. Evo, vi ste cijeli taj svoj radni vijek pomagali djeci. Vaši neki prijatelji kažu da ste i vi u suštini ostali cijelog života dijete. Zašto je to tako? Vjerujete li mnogo ljudima, Olivera?
Pa uglavnom vjerujem dok se ne dokaže suprotno, da me lažu. Ali srećom po mene imam u horoskopskom znaku sam škorpija. A kažu, a što se mene tiče to je stvarno tačno, imam dobru intuiciju i nekako kad 2-3 rečenice progovorim sa nekim, meni je u meni jasno s kim imam posla.
I taj osjećaj vas nikad ne prevario?
Nikad me nije prevario. Nikad.
Da li ste nekad pokušali da se borite protiv tog osjećaja? Kao neko
jesam.
Vam nije odmah simpatičan, ali kažete ne, baš je to fina osoba.
Jesam.
I tad je bila
sam,
greška.
I bila je greška.
Za vas kažu i da ste skromni. Da li ste vi skromni ili ste samo lijepo vas pitani?
Po što ja znam? Ne znam. Pošto sam ja čovjek starog kova, imam i puno godina, mene su tako vaspitali da nije lepo hvaliti se. Da ako vrediš nešto, onda to neko drugi treba da vidi i da kaže. I stvarno, mislim, to sad to više nije moderno. Jel sad je moderno da gde god da ste, s kim god da ste, vi ste u prvom planu, ja pa izam, pa 100 mesta praznih, pa nešto drugo. E pa ja nisam taj čovjek. I ne smatram to skromnošću, jednostavno to nije lepo, nije kulturno. Čovjek mora da bude iskren prema sebi. I da otprilike zna gde mu je mesto u ovom svetu i da bude svestan da ima i boljih i gorih od njega. Svi smo mi, osim nekih genija, jel, negde na nekoj sredini. Niti smo mnogo loši, niti smo mnogo dobri. Ja to tako gledam, pa otuda taj utisak moje skromnosti.
Viđaju te često kao senka, kako žuriš gradom. Kažu mi da sakrivaš se vešto od pogleda što te prate kradom. Kažu mi da čudna si kad čutiš i da smalo reći mnogo pitaš. Kažu mi da povratak moj slutiš i da stara pisma opet čitaš. Kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama. Sve glagove kada noću kraj prozora ti stojiš. Kažu mi da koraka se bojiš i da gledaš zvezde sve do zore. Kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama. Kažu mi da još si uvek sama.
Olivera, rođeni ste u Čačku. Kratko neko vrijeme tu ste bili, kad ste imali 6 mjeseci, kao beba došli ste u Beograd.
Da. To je moj grad.
Jeste. Tu ste završili prvu beogradsku gimnaziju, medicinski fakultet, poslije ste se udali i došli u Zenicu.
Jeste, u crnu Zenicu.
Ispričajte nam malo o tom vašem dijelu života. Ili recimo da nam kažete prvo kako je bilo vaše djetinjstvo, pa da idemo nekim hronološkim redom.
Pa hronološki ovako, prvo sam se rodila. To je sami početak. Pa sam onda bila bolesna, pa ta bolnica, pa posle bolnice do škole sam bila u selu, odakle je moja baka po majci, Mrčevci, poznato selo kod Čačka. I tu sam provela godinu dana nezaboravnih, koje su obeležile i moje detinjstvo i celi moj život. I otuda moja ljubav prema selu i razumevanje tog seoskog načina života, koji je, bez obzira na sve promene koje su se dogodile u svetu, ostao onaj deo života koji je povezan sa prirodom i dalje. Sve ostalo se od prirode odrodilo. I osnovna škola, pa ne znam.
Samo da kažemo da je vaša baka na vas imala veliki uticaj.
O da.
Mnogo ste od nje naučili.
Mnogo sam od nje naučila i mislim da je neke gene svoje, da sam dobila njene gene, što mi je jako drago, jer je ona bila jedna izuzetna osoba, nepismena, mudra, dobra. Nikad je nisam vidjela ljutu, nikad. I volila da se lepo obuče, da se namiriše, da ima frizuru. Sve sam to od nje pokupila. I volila da igra karte. I ja volim da igra karte. Mnogo toga imam njenog, hvala joj. I to naročito dolazi do izražaja sad, kad sam ostarila. Jer ono, kad ste mladi, pa radite, pa imate decu, pa imate milion obaveza, to vas melje i zapravo ne dozvoljava da dođe do izražaja prava vaša ličnost. I to sam shvatila. U starosti tek se vidi kakav je ko čovjek. Jer vi nemate više potrebe, ne znam, da se pravite boljim nego što jeste. Nemate potrebe da glumite više. Ne zavisite ni od kakvog šefa. Deca otišla svojim putem. Roditelji umrli. I vi ostajete sami sa sobom onakvi kakvi jeste. I zato ima gadnih staraca i dobrih staraca. Stvarno se tek u starosti vidi kakav je ko. Zapravo.
Da. I zatim, znači, idete u tu osnovnu školu, ali tada upisujete i nižu muzičku školu.
Jest, violinu, to me tata naterao, ja htjela klavir, on nije mogao da mi kupi klavir. I tako sam ja jadna mučila violinu 6 godina, mučila ona mene i kako sam je ostavila, nikad je više nisam uzela u ruke. Ali sam posle u 3. gimnazije upisala srednju muzičku školu, solo pevanje.
Samo inicijativno.
Jest. I završila je zajedno sa 2. godinom medicine. Tu sam godinu jedva preživela. Mislim, teški ispiti na fakultetu, 4. godina srednje muzičke škole, tamo imate puno predmeta osim solo pevanja. I nagovarali su me da idem na akademiju, lep sam glas imala, sopran, ali medicina i dečiji lekar od detinjstva bilo je jače od pevanja.
Da, ipak je ta doktorka Rokvić pobjedila,
pobjedila u vama. Pobjedila, jeste. E, posle sam pevala uvek u nekom horu i u Zenici, ovde u Banja Luci. Pevala onako za sebe, sad više ne pevam pošto pušim. Cigare su mi pojele glas.
Da. Smije li jedan ljekar da puši? Svi ljekari savjetuju ne duvan, izbjegnite stres. Alkohol. Teško pitanje.
Teško pitanje. Ne bi trebao.
Da.
Ne bi trebao da puši. U svakom slučaju ne pred pacijentima.
Kažete, pjevali ste u raznim horovima.
Jesam.
Ste pjevali ovde u horu Jedinstvo?
Ne.
Nego?
Kod Muharema Insanića.
Dobro.
Tamo u njegovom horu sam pevala. To je kulturno-umetničko društvo, Bože, kako se zvalo. Tamo je u, ne mogu se setim, ali nije ni bitno. Kad sam došla u Banja Luku, 87. smo došli iz Zenice u Banja Luku. I tad sam čula da ima taj hor i otišla i tamo sam nastavila da pevam do rata dok je hor postojao.
Ali evo da se vratimo, ovo završili ste, znači, medicinski fakultet, upoznali ste vašeg...
Na fakultetu.
...budućeg supruga, dobro, to je znači studentska ljubav.
Jeste.
I kad ste došli u Zenicu, taj osjećaj za vas kakav je bio?
Katastrofa.
Beograd je Belegrad, Zenica.
Katastrofa. 3 godine sam plakala. Nikoga nisam poznavala, ni s kim nisam imala da se družim. Posle se sve to naravno promenilo, 17 godina... smo živeli u Zenici, tamo sam rodila decu. Jako lep period života. Zenica vam je bila Jugoslavija ondašnja u malom. Samo na pedijatriji, na pedijatrijskom odeljenju je bilo iz cele Jugoslavije. I Slovenka, i Makedonac, i Hrvati, i Srbi, i Muslimani. Mi smo se toliko lepo slagali. Jednomesečno smo imali druženje. Imali smo klub medicinara i mi onda tamo donesemo nešto šta ćemo jesti, gramofon, ploče i divota. I družimo se. I stvarno je neverovatno. Stvarno je neverovatno kako je to moglo da se razbije.
Ali na svu sreću vi dolazite u Banja Luku prije ratnih zbivanja.
Jeste, hvala Bogu.
Hvala Bogu,
jeste. Nismo morali
baš
bežati.
Baš da bježite,
jeste.
Da. Kako je došla odluka, do te odluke da pređete u Banja Luku?
Pa deca su ove starije bliznakinje, 8. osnovne, i u Banja Luci bilo više ovih srednjih škola različitih, a i supruge odavde, tako da smo zaključili da je dosta bilo života u Zenici. Sad idemo tamo i trebalo mi je neko vreme da prihvatim Banja Luku. Nije to baš išlo tako glatko, bar mislim
u početku.
U početku, da. A onda taman sam se malo privikla, onda je počeo rat. I eto, ne znam, sticajem okolnosti, iz dispanzera školskog i predškolskog sam otišla na kliniku. Pre toga sam završila postdiplomski iz dečje neurologije i tako prešla na kliniku na neuropedijacijsko odelenje i tamo sam radila do penzije.
Na šta su se najviše djeca žalila u tom nekom periodu?
Pošto znam, svašta je nešto bilo, od nekih teških stvari do epilepsije, do običnih glavobolja. Nema čega nije bilo. Bilo je dosta i tumora na mozgu, i teških dežurstava i lakih dežurstava, i rat kad je bio pone zadnje godine 95. pa kad su ono Banja Lukom sirene zavijale, pa smo trčali s tom decom dole u sklonište, pa kad prestanu sirene vraćamo ih gore. Brinula sam o toj deci, a moja su bila sama u stanu.
Ali oni su tada već bili veliki.
Pa, već su bili veliki, hvala Bogu, bili su zdravi.
Jeste. Da li neko od vaše djece, neka od vaših ćerki, odlučila da krene roditeljskim stopama, znači da završi medicinu? Jer
jeste najmlađa. Jeste najmlađa, ona je fizijatar i radi u Zotoviću.
Da li vama žao što se više ne bavite svojim pozivom?
Ne, nije uopšte. Nije uopšte, ja sam neki ovako, kako bi rekla, možda sam neki poseban tip, nemam pojma, ali nisam zaljubljenik u medicinu. Ja sam volila taj svoj posao, volim decu, ali sam uvek imala i neka druga interesovanja i jedva sam čekala da odem u penziju i otišla sam čim sam pre mogla, sa 55 godina. Znači, već 22 godine sam penzioner.
O, pa čestitam. Da bude još bar toliko.
O, nemojte da mi skraćujete.
Izvinite. Najbolje da bude onako 105 pa opet.
Tako da je sad imala priliku, hvala Bogu, evo već 20 godina, da se bavim nečim drugim što nije medicina.
A to nešto drugo, to je književnost.
A to je književnost, jeste. U mladosti sam pisala pesme, onda posle više nisam ništa pisala, kad sam bila u onom zamajcu života, posao, deca, sitna.
Obaveze.
Obaveze, tako, to nema vremena za pisanje. E onda, od rata pa na ovamo, sam krenula tako ozbiljnije da pišem. I šta znam, ja sam recimo, volim to što pišem. Ne kažem da je sjajno, ne kažem ni da je loše, pošto sam poštena prema sebi i otprilike znam gdje mi je mesto u književnosti, ali je to jedno veliko lično zadovoljstvo. A dokaz da je to moje lično zadovoljstvo je što recimo retko kad nešto šaljem svoje radove na neke konkurse, na nešto. Mislim, neke moje prijateljice, spisateljice stalno me grde, kritikuju, pa kako si tako lenja, što se ne javiš na taj konkurs? Ma reko, ko će s tim da se bavčeš?
Možda biste ipak trebali.
Kad nisam dosad, neću, Boga mi ni odsad. Ali eto, onaj roman Sambažur i Možurka je, to je izdavač poslao na konkurs, Žensko pero Bazarovo.
Dobili ste.
Nisam dobila, ali sam bila u najužem izboru 5 romana.
Da, kad ste već pomenuli ovaj roman, naslov je Sambažur i Možurka. Što znači ovaj naslov?
kako kažu da se vlasi ne dosete. Samba žur je, same babe prave žur. A možurka je momačka žurka. U prevodu, same babe prave žur jer su im muževi izginuli po ratovima, a možurka je momačka žurka, odnosno rat. I ta knjiga...
To je u stvari ratni
roman. U pozadini je rat. Nije baš glavna tema, ali je iza svega rat.
Zavesti, stresti, barem upoznati. Ja žena sam snažna i biti ću važna i dovoljno jaka da prosvjet mogu sama. Ne trebam nikog, a sve želim imati. A sve što sam htjela kad mala sam bila, da postanem netko, da dobijem krila. Jednoga dana svi za mene znaju da ja sam žena za sva vremena, ne za jedan dan, ne za jedan dan, jer ja sam žena. Zavesti, svesti, barem upoznati. A mogla bi biti glavna i slavna u svakome društvu, jedina dama, uvijek uz nekog, nikada sama. Jer ja sam žena.
Vi uglavnom pišete poeziju.
Najviše.
Da, najčešće. Kada ste počeli, kada ste objavili prvu vašu knjigu?
97. posle rata. Triola u oblaku. Joj, koliko sam se ja mislila da li to uopšte da pravim knjigu od tih pesama, pa su mi opet neke moje prijateljice nagovorile, pa rekao, ne znam šta ću, vola bih da prvo to neko pročita da mi kaže, jel to vredi, da se ne brukam, da se ne sramotim. I onda sam se nekako upoznala sa Stevkom Kozić Preradović, čula sam jedino za nju. I našli smo se nas dve, a gde bi drugo nego u kafani. I ja sam njoj dala taj rukopis, te pesme, sve, i ona je to odnela, pročitala i rekla mi, dobre su ti pesme, sad radi. A Bože dragi, šta sad radim? Ja sam završila s radom, napisala pesme. E, taj rad je da se to poređa ili složi u neke cikluse tematske, ili da se poređa kako treba, da se nađe naslov i tako. Mislim, to su sve neke tehnikalije zapravo koje imaju veze sa pesmama, ali nisu, ne znam, mada je naslov vrlo bitan.
Kako smislite naslov? To je uvijek najteži dio posla i za novinare u štampanim medijima, recimo.
Meni
kako
to najlakše. Meni to najlakše, ja to za čas mislim, odjednom mi padne na pamet. Ta Triola u oblaku, to su moje tri čeri. I njima je posvećena ta knjiga i zato se zove tako. Druga knjiga pesama je Svilena buba. Sad, Svilena buba od lišća dudovog pravi svilu. I to pravljenje svile i to biti larva umotana u te svilene niti iz koje će posled izleti leptir, to je nešto, eto, što mi palo na pamet da bi trebala tako da se zove ta knjiga. A recimo, ova knjiga najnovija koju sad spremam za proleće, zapravo je gotova, samo još, što kaže Stevka, da malo radim na njoj. Ima naslov Okruglo pa na ćoše. E pa sad.
To je knjiga pjesama. Isto.
Jeste knjiga pjesama Okruglo pa na ćoše.
Olivera, kako pišete? Kako,
pa kad mi padne
što
na
kažu,
pamet?
Nalazite inspiraciju?
Inspiracija možda bude sve živo. Bukvalno sve. Od jedne travke do jednog tanjira. Imam jednu pesmu u toj prvoj knjizi, žao mi što nisam ponela, imala sam nameru. Ta pesma se zove Dok stojim u kuhinji i seckam luk.
Pa to nije ni malo romantično, izvinite.
Boga mi jeste, ispalo je vrlo romantično.
Dobro.
Eto što se, mislim, na temu inspiracije. Sve može da bude inspiracija za onog ko ima nešto unutra što ga natera da piše pesmu.
Da. Ponekad i sanjate nešto. Apsolutno. Pa čim se probudite, zabilježite.
Zapišem u svakoj tašni, na svakom mestu gde ležim ili sedim, imam po jedno blokče i olovku i tu zabeležim kad mi nešto padne na pamet, jer ako ne zabeležim, ništa. Mnogo je tako nečeg finog možda propalo, što nisam zapisala odmah.
Vi ste i član Udruženja književnika Republike Srpske.
Jesam.
Kako se postaje član udruženja? Da li se vi prijavite ili vas pozovu?
Ne pozovu. Ne pozovu. Treba da imate najmanje tri knjige objavljene. Pa onda pišete molbu da vas prime članstvo.
Dobro, vi ste ispunjavali sve uslove. Jesam. I dalje ispunjavate.
Da.
Osim ovo što ste bili u najužem izboru za Zlatno pero, da li ste dobijali neke nagrade za vaš književni rad?
Pa dobila sam nagradu za za priču, za jednu priču, pa opet nagradu za drugu priču, glasa.
Pa kako se osjeća čovjek kad dobije nagradu? Kako ste se vi osjećali?
Pa ja se uvijek začudim. Kako to baš ja dobila nagradu? Pa ne znam, lepo se čovjek osjeća. Ne mogu da kažem da nije lepo, ali eto, mislim, ja se zaista iznenadim svaki put. Da. Nije to bilo baš često, rekla sam vam, ne šaljem to na konkurse i onda naravno ne možete da dobijete nagradu. A sad ima toliko tih konkursa da mi se nekako čini da su malo preterali sa tim, da je malo previše nagrada. Tako da i te nagrade sve manje znače, osim što hrane suje.
Da. Da li se, Olivera, družite sa vašim kolegama književnicima?
Pa ne naročito. Ne naročito, poštujemo se, pozdravimo se, sa nekima se družim na Facebooku. Sa Stevkom sam se družila, ona mi je bila prijateljica i ne mogu još da shvatim da je nema više na ovom svetu i jako mi nedostaje. Mnogo mi je značila u životu i mnogo cenim njene pesme. One su onako one žestoke, kako samo krajiške žene mogu da budu žestoke. Da vole, a da ne pokažu da vole.
Pa ne znam sad koliko je to potrebno ili pozitivno, voljeti, a ne pokazati.
Pa to ne zavisi puno od nas, od volje. Zavisi od prirode, od karaktera, od naravi, od podneblja, od predaka.
Od sticanja okolnosti.
Od sticanja okolnosti, da. Od vaspitanja.
Mnogo čega
zavisi, jeste.
A volite li inače da se družite?
Volim. Volim.
Kažete, volite
sam
da kartate. Imate li to društvo da, potrebno
nemam,
za kartanje?
Nemam društvo za kartanje, ali evo, sa mojih 5 koleginica sa pedijatrije, sve do korone smo ravno 22 godine. Svaki rođendan nas 6 smo proslavljale. 22 godine. 6 puta godišnje smo se nalazile na nekom ručku ili večeri. Ona čiji je rođendan plaća ručak ili večeru, a ostale skupe pare, pa ili joj nešto kupe ili joj daju pare da ona sebi kupi. Pošto sam ja otišla u penziju i pogotovo tad, sad bi možda još i mogla, tad nije bilo šanse da imam toliko para da i vodim ja u restoran na večeru. Oni su dolazile kod mene kući i to su bila divna druženja, nezaboravna, stvarno. I ja mislim da morat ću da napišem neke stvari koje su mi jako važne u životu, prosto neće da uđu ni u pesmu, ni u priču. To ne umem još.
Još čuvate samo
jeste, još čuvam ljubomorno za sebe. Jednostavno ne mogu da pišem o tome.
Da. A volite da kuvate? Kažete,
volim.
Dolazile su vam
volim,
vaše
obožavam.
Koleginice.
Volim.
Ali imate neki specijalitet?
Pa ne znam, ko prava Šumadinka, volim da pravim i svi vole da jedu gibanicu, recimo. Ma ne znam, svašta nešto
da, svašta,
volim.
Da.
Jest.
Mesite.
O, ta dizena testa mi idu od ruke.
Da, da.
Razne kiflice, ovo, ono, svašta nešto.
Vi ste i članica humanitarnog udruženja Duga.
Jesam.
Dugo godina.
25.
Da. Pa šta tamo radite? Pletete?
Sad ne radim ništa. Ne idem više u Dugu, iako sam članica i dalje, naravno. Ali išla sam, jedna sam od osnivačica Duge, zajedno sa Glinom Marjanović i on, i nje nema na ovom svetu. I još nekih žena puno. Pomagali smo kako smo znali i umele tim ženama koje su morale da ostave svoje kuće, svoje domove. Svašta se tu radilo, tu je bilo toliko pozitivne energije, toliko saosećanja sa ljudima, toliko humanosti. Bezbroj sati smo i ja i sve ostale žene ostavile u Dugi. Naravno, mislim, za dž, što bi danas rekla deca. Mislim, bez honorara, bez ičega, to je samo stvarno bio volonterski rad. I tad smo videli u stvari da mi, zahvaljujući onom sistemu u kome se živelo pre u socijalizmu, uopšte nismo poznavali instituciju volonterskog rada. To nije postojalo.
A možda se to podrazumijevalo. Znate, kad neko pravi kuću, bila je nekad moba.
Jest,
kad radi njivi u bašti.
Jest, ali da, to su uglavnom pomagali u selu.
Tako je, da.
Uglavnom u selu, ne u gradu. U gradu se ne sećam tako nečega. I tad je posle rata pa ovamo, a Duga je perjanica razvoja tog volonterskog rada sa ljudima. I to je bilo nešto prekrasno i ne znam, eto, što kažu da uvek neko dobro za neko zlo.
Ili
obrnuto, ne može se meriti da li je zlo gore ili je dobro bolje, ali neka tu ravnoteža ipak postoji.
Kad mi pružaš deo sna, ja to znam, ja to znam. Kad si ljuta, besna, zla, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi. Kad si tuđa srcu moj, vidim to, veruj mi. Kad ne želiš dodir moj, ja to znam, ja to znam. Kada nećeš da sam tvoj, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi, veruj mi. Kad se lažno smeješ ti, vidim to, veruj mi. Poput munje dok sa dna, uz blesak ronine gusto. Kad pokoju kažeš laž, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvom, veruj mi, veruj mi. Kad si tuđa srcu moj,
Jel volite da putujete, Olivia?
Volim. Volim da putujem. To će mi ostati ovako jedna od neispunjenih želja. Mislila sam da ću, kad odem u penziju, da ću i kad deca odu svojim putem, moći da putujem. Međutim, tako su okolnosti bile, rat i sve živo, i ono što je čovjek možda nešto malo imao i ušteđenih para, to je rat sve istopio. E, posle rata se živelo od plate i koja je bila nikakva, od penzije koja je također bila nikakva, i nije bilo prilike za putovanje. Nešto malo jesam, ali pa dobro.
Dobro, uvijek neka želja. U snovima, uvijek negdje, uvijek neka želja ostane neostvarena.
Uvijek ostane neostvarena, i to uopšte nije ovaj razlog da čovjek nešto pati, bude tužan, nesretan i tako to. Ja nisam taj tip.
A niste ni taj tip, a sem toga i ne možete, jer vi ste baka troje unučića.
Pa dobro, unučići imaju.
Koji vam donose
imaju
onako radost, pa veselje, bavite se njima, zaokupljeni ste.
Jeste, pa nisam baš mnogo. Mislim, jesam u mislima, ali ovaj, mi imamo svoj dan. Sredom, ja to kažem, ovaj, tako smo se dogovorili da ne bude vikend, da oni imaju slobodan vikend za svoju porodicu, a da ne bismo sad govorili da se dogovaramo svaki put kad ćemo da se vidimo, odredili smo sredu, i sredom moji potomci, ćerke i unuci dolaze kod mene i mi se družimo sredom i ispričamo se šta ima novo na poslu, kod ćerki, po školama od unuka. Ja uvek napravim nešto za jelo.
I sve ono što vole i ćerke i unuci.
Jeste, i tako, eto, u toku sam sa njihovim životima.
Da. Olivera, mogu li da vas zamolim da nam pročitate možda neke vaše pjesme po vašem izboru?
Po mom izboru. Iz knjige Ljuljaška od kose, ona je izašla 2015. godine. Pročitat ću vam jednu pesmu koja je ovako na neki način moja himna. A pesma se zove Sluga ljubavi. Ljubav kojoj služim, surov je gospodar. Hrani me tek da ne umrem, poji da ne skapam, treba joj rob. Ljubav od koje živim rasula se po svetu, po trn na drvetu i cvetu, po kap u potoku i moru, po oko na dečjem licu, po buva na svakom kučetu, po mrva u tvrdom hlebu. Sad sve to moram da volim, ja, verni sluga ljubavi.
Vjerujete u ljubav?
Apsolutno. To je uslov svih uslova za život. Bez ljubavi nema ništa, i zato ću da vam pročitam šta biva kad nema ljubavi. Kad ljubav umre. Kad ljubav umre, vreme treba da stane. Sve treba da prestane da kuca, satovi, detlići i srca. Kad ljubav umre, cvetovi nek pognu glave, nek svenu, nek ne mirišu nad grobnim busenom trave. Kad ljubav umre, i jeca i nek začute, jer dok ih ima, i oni na život slute. Kad ljubav umre, zvezde će sklopiti oči, i nestaće nebeski svod, i nestaće ljudski rod.
Divno, Olivera.
E tako.
Možda još jedna pjesma koja je jedna od vaših također omiljenih, tako ste mi rekli.
Jeste.
I to je u suštini ljubav, jeli? Nedostajanje.
Jeste. To je prva pjesma u ovoj posljednjoj knjizi koju sam objavila, Ljubav i njena senka. Nedostajanje. ko je izmislio nedostajanje, pamet mu nedostajala.
Kratko i jasno.
Jeste.
Olivera, za kraj ovog našeg razgovora, ja bih vas zamolila, kao i svoje goste inače, da nešto poručite našim slušaocima, neka poruka za kraj.
Pa ima li lepše poruke od ljubavi? Gajite ljubav. Nije ljubav samo voljenje muške i ženske osobe. To je jedna od ljubavi. Ljubav je voleti život. Ljubav je voleti ljude. Ljubav je voleti prirodu. Ljubav je misliti dobro. Ljubav je ona iskra, onaj božanski dar i žar u nama. To je jedino božansko u nama, ljubav. E to poručujem svima i uvek svima govorim i lepo je biti sluga ljubavi.
Tako je. Olivera, hvala vam mnogo što ste bili gošća u radio emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala što ste me pozvali i nadam se da neću biti dosadna vašim slušaocima.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, bila je ovo književnica Olivera Stanković, koja bez ljubavi ne može da živi. Sa vama u emisiji bili su i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina.